naranasan naming kumukup ng isang bata na ayon sa kanya ay hindi na niya matandaan kung mayroon pa siyang pamilya na may tuturing. Dahil bata pa lamang siya nang siya ay maligaw at hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Maglalabing dalawang taong gulang na siya noon at masaya namin siyang tinanggap. Noong una ay masaya ang aming tatlong anak na kasama siya sa aming tahanan. Subalit hindi nagtagal ay lumabas din ang tunay na damdamin ng aking mga anak sa batang iyon. Ayaw nilang makasama siya dahil siya ay palaaway. Lumala ang kalagayang iyon hanggang sa nagpas siya at ibalik siya sa tamang ahensya na dapat kumukup sa kanya. Minsan ay iniisip ko kung sa aming tahanan ay hindi nagtagal ang batang iyon dahil sa simpleng suliranin, sino kaya ang marapat na kumukup sa kanya? Bahagi ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay patungkol sa Diyos na kumukup-kup. Tuhayan po natin ang tunay na pakahulugan nito sa mga mensahe na matatagpuan sa Kabanatang 31 sa Aklat ng Mga Awit. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 31. Karamihan sa mga salmo na ating mababasa sa Aklat ng Mga Awit ay nilikha ni Haring David. At marahil ay siya rin ang naglapat ng musika para sa hinig ng mga awiting ito. At hindi naman iyon nakapagtataka sapagkat si David ay isang mahusay na manunugtog ng alpa at isa ring magaling na mga awit. Isa sa napakagandang bagay nating matutuklasan sa pagbabasa ng Aklat ng Mga Awit ay ang kanyang tuwirang pangungusap sa ating mga kalagayan sa buhay. Ito ay dahil sa ang bawat awiting na isulat sa aklat na ito ay hango sa tunay na karanasan ng bawat may akda. Karanasang hinubog ng iba't ibang pangyayari ng buhay sa ilalim ng mapapait at magagandang karanasan. Ang kabanata na ating tatalakayin ngayon ay nagtataglay ng mga karanasan ni David noong siya ay nasa panahon ng panganib sa kamay ng kanyang mga kaaway. na sa kabila ng mga mabibigat at mapapait na karanasan na pinagdaanan ng kanyang buhay, ang kanyang batong kublihan, walang iba kundi ang Panginoon, ay nanatiling matibay at hindi natitinag ng anumang unos ng buhay. Subalit ang mga pananalita na ating mababasa sa awit na ito ay hindi lamang mga pangungusap ng nakaraan, kundi mga kapahayagan na sariwa nating magagamit sa kasalukuyang pangyayari. Ito ay awit na may kinalaman sa buhay ng isang taong nakatagpo ng kaaliwan sa gitna ng mga pagsubok. At marahil isinulat niya ito upang tayo mang lumalakad sa gayong daan ay makakatagpo ng kaaliwang nagbibigay ng buhay. Hindi may pagkakaila ang bagay na kapag tayo ay dumaraan sa yugto ng problema, kadalasang ang kahuli-hulihang nilalapitan natin ay ang Panginoong Diyos. Bunga nito, marami tuloy sa atin ang nadadaig ng pangamba. Sinasabi ng ilan, bawat suliranin ay may katapat na kasagutan. Subalit ang ating mga katanungan, malulutas ba ang problema kung hindi natin alam ang kasagutan? Ang pinakamalalang problema na lumalaganap sa ating kapaligiran ay hindi matatagpuan sa ating mga pangangailangan at mga pinagkakaabalahanan, kundi sa kakapusan ng ating kaalaman tungkol sa banal na salita ng Diyos. Ito ang dahilan na marami sa atin ang nailulugmok ng ating mga kabigatan at suliranin sapagkat hinahanap natin ang sagot sa maling pamamaraan at sa maling lugar. Subalit para kay David, may isang lugar lang na kakakitaan ng lahat ng kasagutan, ang trono ng Diyos. Ang sinabi niya sa unang talata ng 21 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, "Sa iyo, O Panginoon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalanging laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos, na matuwid." Ayon kay David, ang Panginoon ang dapat nating lapitan sapagkat siya ang Diyos na matuwid. Nangangahulugan lamang na bawat kapasyahan na nagmumula sa Kanya ay pawang katuwiran at walang bahid kabuktutan. Ang Kanyang banal na katangiang ito ang dapat mag-udyok sa atin na lumapit sa Kanya kung tayo ay nababagabag at nababalisa, sapagkat makakaasa tayo na sa Kanya lamang matatagpuan ang tamang katugunan. Ang Panginoon ay hindi lamang matuwid, Siya rin ang ating kanlungan na nahahandang lagi upang ating maging kublihan. Ang sinabi ni Haring David sa talatang 2 at 3 ng kabanatang 31, "Sagipin mo ako, ako ay pakinggan, tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan." Kay gandang isipin na para kay David ang Panginoong Diyos lamang ang kanyang tanging kublihan, nangangahulugan na sa Panginoong Diyos lamang ang kanyang pagtitiwala at wala ng iba. Marami sa atin ang tumatakbo sa iba-ibang kublihan, ngunit sa bandang huli, nagsisisi tayo kapag nakikita nating gumuguho ang ating inaasahan. Subalit para kay David, ang Diyos ang kublihang hindi magigiba, tagapagtanggol at kaligtasan. Kaibigan, sino ang iyong kublihan ng buhay? Sinabi ni David, ang Diyos ang matatag na kublihan na subok na ng panahon. Sa talatang 4 at 5 ganito po ang kanyang sinabi, "O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang ng bitag. Kupkupin mo ako at iyong ingatan ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay." Isa sa natatanging bagay at kaibig-ibig sa Diyos ay ang walang hanggan niyang katapatan sa kanyang mga salita. Ibig pong sabihin na kung ano man ang kanyang sinabi ay kanyang tinutupad. At nakatitiyak tayo na alam ni David ang katotohanan ito. Kung kaya't hindi malabo noong kanyang sabihin sa Diyos na siya ay nasa panganib. Ang sinabi ni Haring David, "Ayon sa sabi mo, ako'y pakinggan. Kaibigan, ang mabuting pamamaraan na ating magagawa kung tayo ay nasa oras ng kagipitan ay ang lumapit sa Diyos at panghawakan ang Kanyang mga pangako. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos na Siya ang ating tagapagtanggol, ay tunay na ipagtatanggol niya tayo. Kung Kanyang sinabi na papatnubayan niya tayo, ay tiyak na gagawin niya. Mahalaga lamang na maunawaan natin ang Kanyang mga salita at manalig na hindi niya tayo bibiguin. Meron pa ba tayong dapat pag-alinlanghanan sa Diyos? Ang sabi ni David, "Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay." Dahil dito, hindi natin hahanapin ang pagtitiwala sa iba, sapagkat ang sabi ni Haring David sa 6 na talata ng 21 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, "Ikaw'y namumuhi sa nananambahan sa walang halagang mga Diyos-Diyosan. Ngunit ako, Panginoon, sa iyo'y nananawagan." Marami sa atin ang naniniwala na ang mga Diyos-Diyosan ay iyon lamang mga ribulto at larawan na gawa ng kamay. Wala po tayong pakikipagtalo sa paniniwalang iyan. Subalit kung ating pakalimiing mabuti ang bagay na ito, maunawaan po natin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang yaong mga ribulto at larawan, kundi bawat bagay o tao na hinihigtan ang ating pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Kung kaya't ingatan po natin ang ating puso, sapagkat anuang bagay, relasyon o gawain na ating mas pinanghahawakan at pinagtitiwalaan sa mata ng Diyos, iyan ay isang Diyos-Diyosan. Meron po ba tayong Diyos-Diyosan na iniingatan sa ating mga puso? Diyos-Diyosan na humahadlang upang hindi tayo lumapit sa tunay na Diyos. Marahil ang Diyos-Diyosan iyan ay ang iyong sarili, ang iyong bisyo, ang iyong bawal na relasyon o ang iyong pinagmamalaking trabaho. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng iyan ay hindi mo maasahan sa panahon ng matinding pagsubok. Kung kaya't ngayon pa lamang ay isuko mo na iyan sa Panginoon at magsimulang lumapit sa tunay na Diyos. Dahil sa piling ng Panginoon ay may tunay na galak. Ang sinabi ni David sa 7 talata, "Magbubunyi ako, lubhang magagalak, sa iyong pag-ibig na di kumukupas. Ang pagdurusa ko'y iyong namamalas, maging suliranin ay batid mong lahat." Isa sa tunay na dahilan kung bakit tayong mga mananampalataya ay dapat magalak, sapagkat sa gitna ng mga pagsubok ay nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Tandaan po natin na si David sa mga oras na sinusulat niya ang awit na ito ay nasa gitna ng panganib. Gayunpaman, kagalakan niyang sinabi na magbubunyi ako, lubhang magagalak sa iyong pag-ibig na di kumukupas. Kay ganda ring malaman na kung nakikita ng Diyos ang lahat sa ating buhay at siya sa kanyang sarili ay mapagmahal, hindi ba't hindi niya tayo hahayaang malugmok sa ating mga suliranin? Sapagkat nariyan siya na nagmamalasakit, yan ang ibig ipahiwatig ng sinabi ni David sa 8 talata. "Di mo itutulot ako sa kaaway, kinupkup mo ako't iyong iningatan." Ito ay dahilan rin naman ng kanyang pananalangin, sapagkat nagtiwala siya sa Diyos na mapagmalasakit. Pakinggan po natin ang kanyang dalangin sa 9 na talata hanggang 14. "Lingapin mo ako, ikaw ay mahabag, pagkat ako, Panginoon, ay nababagabag. Mata ko'y magana dahil sa pag-iyak, mahina na ako at wala ng lakas. Halos pumanaw na yaring aking buhay dahil sa lungkot ko at pananambitan. Sa dami ng suliraning taglay, umurong na pati buto sa aking katawan. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig, ang binabalangkas ako ay iligpit. Subalit, O Yahweh, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa mga talata na ating binasa, mapapansin po natin na ang kalagayan ng buhay ni David sa panahong iyon ay tunay na nasa malaking panganib. Halos wala siyang malapitan sapagkat maging ang mga taong kakilala niya'y tinalikuran na siya't pinabayaan. Subalit sa gitna ng pag-iisa, kahirapan at kabalisahan, nasumpungan niya ang tanging makapagbibigay sa kanya ng tulong. Walang iba kundi ang Panginoon na higit na dakila sa lahat ng kanyang mga pangamba. Isa sa tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos ay ating pagtawag sa Kanya. Kairaming tao ang nababahala at nagsasabi, ano ba ang aking gagawin sa ganitong kalagayan na nababahala ako? Kaibigan, ang sagot ay iyong matatagpuan sa pagtawag mo sa Diyos. Lahat tayo ay dumaranas ng kahirapan at kabigatan sa buhay. Walang makakataka sa ganyang katotohanan. Subalit merong Diyos na laging laan at handang tumulong. Bakit hindi natin siya tawagan? Bakit hindi natin siya bigyan ng puwang sa ating buhay? Yan ang pinakamabuting magagawa ng bawat isa sa atin. Yan ang ginawa ni David, na bagamat isang matapang na mandirigma at hindi sumusuko sa laban, ay naunawaan ng kahalagahan ng pagtawag sa Panginoon na kanyang tagapagligtas at kublihan ng kanyang buhay. Ipagpatuloy po nating basahin ang mga susunod na talata sa 15 hanggang 18 sa kabanatang 31 dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinabi ni David. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay pagtatanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, iingatan ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Sa iyo, O Yahweh, ako'y namamanhik, huwag mong tutulutang ako ay malupig. Ang mga masama ay dapat magahis upang sa libingan sila ay manahimik. Yaong sinungaling ay patahimikin. Ang mga palalong ayaw kang kilanlin, yaong mga taong ang laging layunin, ang mga matuwid kanilang dustain. May mga nagsasabi na habang may buhay may pag-asa. Ito po ay may katotohanan at magandang paniniwala, subalit mahalaga ring malaman natin kung kanino tayo aasa. Sapagkat hindi lahat ng inaasahan ay may katiyakan. Gaano na ba karami ang taong nabigo at nalinlang dahil sa pagmamalabis ng iba? Hindi ba halos lahat ng radyo, pahayagan at telebisyon ngayon ay may mga balita ng kahabag-habag na kalagayan ng ating mga kababayan? Ang tunay na pag-asa ay sa Diyos. Siya lamang ang tunay na nagmamalasakit sa ating buhay. Naway matutuan na nating gawin ang payo ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 1 Pedro, talatang 7, ganito po ang kanyang sinabi, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupkob sa inyo. Kaibigan, nasubukan mo na bang idulog sa Diyos ang iyong mga suliranin? O marahil ay iniisip mo na hindi kanya pakikinggan? O kaya naman, maaring inaakala mo na wala siyang magagawa upang abutin ang iyong kalagayan? Ang Diyos ay higit pa sa iyong inaakala. Hawak niya ang iyong buhay. Tumawag ka sa Kanya at asahan mo na siya ay tutugon, sapagkat sangayon kay David sa 19 na talata, ang pagpapala mo iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ni naman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, subalit ito ay hindi nangangahulugan ng panginig sa kanyang harapan, kundi tanda ng paggalang at pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Ang ating tapat na pagtitiwala sa kanya lamang at hindi sa anumang mga bagay ay tanda ng ating paggalang at pagtitiwala sa kanyang kakayanan. Kung kaya't tayo ay magpupuri sa kanya dahil sa pagkalinga at pag-iingat niyang walang kapantay, at tulad ni David, tayo ay magsasaysay sa Diyos na nagsasabi sa 20-22 talata, "Iyong kalinga at iingatan ako laban sa adhika ng masamang tao. Dinala niya sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Purihin si Yahweh sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nung ako ay magipit. Ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong." Ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nag-uugat sa maling kaisipan tungkol sa Kanya. At walang sinuman sa atin ang makapagsasabi na hindi siya nakaranas ng pag-aalinlangan sa Diyos. Hindi ba't may mga panahong dumarating sa ating buhay na tulad ni David? Inakala rin natin na pinabayaan na tayo ng Diyos? Ito'y dahil sa marami sa atin ang bumabatay sa ating mga nararamdaman at nakikita. Magkagayon pa man, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako, ang pagpapadama ng kanyang katotohanan ay hindi nababagay sa ating mga pag-aalinlangan, kundi sa kanyang pag-ibig. Sa kahuli-hulihan, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot sa ating mga puso ng higit pang pagmamahal sa Kanya. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa talatang 23 at 24. Mahalin si Yahweh ng lahat ng tapat na mga hinirang. Ang tapat sa kanya ay iingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang pagkarana sa kanyang pag-ibig sa panahon ng ating kagipitan ang nagpapatingkad at nagpapalago ng ating pagtitiwala sa Kanya. Kay sarap isipin na sa lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, sa panahon na wala silang magawa ay mas lalong nagiging tapat sa Kanya hanggang wakas. At naniniwala ako na ipinahihintulot ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay, hindi upang pasakitan tayo, kundi upang ihayag sa pamamagitan ng mga iyon na siya ang katotohanan. Iyan ang katotohanang itinuro ng Diyos sa mga Israelita. Sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 8 talatang 3, ay mababasa po natin ang katuroang ipinahayag ni Moises na huwag nating kalilimutan. Ganito po ang kanyang sinabi, "Tinuruan nga tayong magpakumbaba, ginutom niya tayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita rin naman ng Diyos." Kung minsan ay hindi natin maalala ang Diyos sa gitna ng kasaganaan, hindi tayo marunong tumawag sa Kanya kung busog ang ating tiyan at puno ang ating bulsa. Hindi ba ito ang katotohanang hindi maitatanggi ng lahat? Nakailangan lang natin ng Diyos kung tayo ay may mga suliranin? Meron pong kasabihan na ganito ang sinasabi, "Ang tao raw kung walang sakit, pangalan ng Diyos hindi binabanggit. Ngunit kung ang tao ay nasa gipit, pangalan ng Diyos madalas masambit." Kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok sa mga oras na ito, kaibigan, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nakikita ka ng Diyos. Nalalaman niya at nararamdaman ang iyong kalagayan. Sapagkat ayon sa aklat ng Hebreo, 2:18, ang ganito, "Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso." Tandaan po natin na walang nalilingid sa mata ng Panginoon at hindi maikli ang kanyang mga kamay na hindi niya tayo kayang abutin. Tumawag ka, kaibigan, sa kanya tulad ng ginawa ni David. Ang pagsubok ay naririyan upang muli kang paalalahanan na kailangan mo ang Diyos, na hindi mo hawak ang buhay mo. Huwag kang mahiyang lumapit sa kanya. handa siyang makinig sa iyong mga suliranin. Sabihin mo sa kanya ang tunay mong nararamdaman, ang iyong iniisip at ang iyong mga pinangangambahan. Sa 33 kabanata sa aklat ni Propeta Jeremias, 3 talata, ang Diyos ay may mensaheng nais iparating sa bawat isa. Ganito po ang kanyang sinabi, "Ako ang lumalang, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan." Ang Panginoon ay nakahandang tumugon. Subalit nakahanda ka bang tumawag sa Kanya? Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay. Nakakaalam, nakakatalos sa bawat pag-iisip, sa bawat kalagayan, sa bawat pangyayari ng iyong mga anak. Salamat Panginoong Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan. Batid mo't nalalaman Panginoong Diyos ang kalagayan ng aming mga buhay. Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam sa oras na ito. Wala silang maaring maasahan kundi Ikaw. Ipadama mo Panginoong Diyos ang iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay. Gayun din po Panginoong Diyos ang mga nangangaroon sa loob ng bilangguan. Marahil sa oras na ito'y nakikinig sila ng iyong mga salita. Mangusap ka sa kanila Panginoong Diyos. Bigyan mo ng kagaanan ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Pagpalain mo rin Panginoon ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo Panginoong Diyos ang kalagayan ng aming bansa. Loobin mo Panginoong Diyos na ang iyong kapangyarihan ang makita ng bawat isa. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito ay iyong gagawin at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagningning, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sadyang matupad sa gawa ang iyong salita. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Matupad sa gawa ang iyong salita, ang liwanag mo ang sumindak sa tinig, buong kalangitan nagsaya't nagningning, umislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamalin.